هقدر اكمل معاك. قلت ايه ولا انت مش هتتغير؟
حاول تفكر انت ليه بتحب نفسك اكتر. عارفك تقدر حب ليك بالشكل ده.
اتحمل بقى ولا انت حاسس بيا؟